V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na druhú pôstnu nedeľu budem čítať z Evanjelia podľa Marka z 9. kapitoly, trochu dlhší úryvok. Keď Ježiš prišiel k ostatným učeníkom, videl okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa hádajú s nimi. A celý zástup, len čo uvidel Ježiša, vzrušil sa. Potom pribehli k nemu a pozdravovali ho. A spýtal sa ich, o čom sa hádate s nimi? Odpovedal mu jeden zo zástupu, majstre, priviedol som k tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha. A kde ho len pochytí, lomcuje s ním, penia sa mu ústa, škrípe zubami a chradne. I povedal som to tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale oni nemohli. Ježiš im odpovedal takto. Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami, dokiaľ vás budem trpieť, prineste ho ku mne. A priniesli ho k nemu. Ako ten duch uzrel Ježiša, hneď lomcoval chlapcom. Ten padol na zem, zvíjal sa a ústa sa mu penili. Ježiš sa spýtal jeho otca, odkedy sa mu to stáva? Odpovedal, od detstva. A často ho hodil aj do ohňa, aj do vody, aby ho zahubil. Ale ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa nad nami. Povedal mu Ježiš, ak môžeš, veriacemu je všetko možné. Otec dieťaťa hneď zvolal, verím, pomôž mojej nevere. Keď Ježiš videl zbiehať sa zástup, pohrozil nečistému duchu a povedal mu, nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem, vyjdi z neho a nikdy viac nevojdi do ňoho. Na to skríkol ten duch, veľmi chlapcom zalomcoval a vyšiel. A chlapec ostal ako mŕtvy, takže mnohí hovorili, že umrel. Ale Ježiš ho chytil za ruku a zdvihol a on vstal. Keď Ježiš vošiel do domu a boli s učeníkmi sami, spýtali sa ho učeníci, prečo sme ho my nemohli vyhnať? A on im odpovedal, tento rod démonov môže výjsť len modlitbou a pôstom. Stadial potom odišli a prechádzali Galileou, ale Ježiš nechcel, aby niekto zvedel o tom. Lebo poučoval učeníkov a hovoril im, syn človeka je vydaný ľuďom do rúk a zabijú ho, ale keď ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych. Oni však nerozumeli tejto reči a báli sa ho spýtať. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia, v našom drahom pánovi Ježišovi Kristovi minulú nedeľu sme službami Božími otvorili pôstnu dobu v našom cirkevnom zbore a ja som kázal o dvoch vnútorných stavoch, ktoré by nás mali sprevádzať pôstom. O smútku a o radosti. O smútku nad tým, že ja sám som príliš v područí, v panstve svojho vlastného ja. Že nedokážem naplniť Božiu vôľu vo svojom živote. Že nedokážem mať plné spoločenstvo s Bohom. A o radosti nad tým, že Ježiš sa vymanil z panstva svojho vlastného ja. Ježiš nežil pre seba, sebe a kvôli sebe. Ale že Ježiš patril nebeskému Otcovi, naplnil Božiu vôľu a takto nám otvoril úplne nový vzťah s Bohom, novú cestu k Bohu. Autor listu Židom hovorí obrazne, že tak, ako sa vchádza cez oponu v Jeruzalemskom chráme do svätyne svätých, do prítomnosti samotného Boha, tak nám túto cestu Ježiš otvoril cez oponu, ktorou bolo jeho vlastné telo, jeho vlastná bytosť, jeho vlastný prežitý život. No a minulý týždeň som ešte hovoril o tom, že to, ako Ježiš nežil zo seba, sebe a kvôli sebe, sa dá ilustrovať i príbehom z Evanjelia podľa Matúša zo 4. kapitoly, príbehom o tom, ako pán Ježiš na začiatku svojho verejného účinkovania premohol trojité diabolské pokušenie a v tom diabolskom pokušení sa mu práve núkala takáto možnosť. Ježiš, sústreď sa na seba. Ježiš, staraj sa o seba. Ježiš, šetri trochu seba. Alebo Ježiš, daj sebe trochu vyniknúť. Pán Ježiš tieto pokušenia diabla premohol. A na záver kázne som vyzval k úcte voči pánovi Ježišovi. K smútku nad sebou, ale k radosti z toho, že Ježišovo dielo sa vydarilo. Drahé sestry a bratia, kto mohol počuť takú kázeň, akú som povedal v minulú nedeľu, alebo podobné kázne, tomu mohla napadnúť myšlienka. Áno, Ježiš zvíťazil v takýchto diabolských pokušeniach, ale to sa celé udialo niekde v nejakej pustatine v Galilei. Akoby udialo sa to v nejakých takých laboratórnych podmienkach. Ježiš viedol s diablom nejaký taký teoretický zápas v takej samote. Ale čo by sa stalo, ak by Ježiš zakúsil realitu života? A čo by sa stalo, ak by Ježiš zakúsil realitu môjho života? Čo by sa stalo, ak by sa Ježiš postavil do podmienok konkrétneho sveta, tak ako ja ho každý deň musím zažívať? V robote, s kolegami, doma a tak ďalej, a tak ďalej. Čo by sa tam s Ježišom dialo? Človeku napadá, nástrahy reálneho života sú oveľa nebezpečnejšie ako nejaké takéže pokúšanie v samote na pustatine. V tom by sa možno ešte nejako dalo obstáť, ale čo reálny život? Ak by ste sa stretli s takýmto skeptickým človekom, ktorého napadne takáto provokatívna myšlienka, mohli by ste mu odpovedať a mohli by ste mu predstaviť taký reálny pohľad na jeden všedný deň Ježišovho života a na tie praktické, reálne, životné postoje nášho pána Ježiša Krista. Mohli by ste vybrať možno jeden deň tak, ako ho predstavuje evanjelista Marek v 9. kapitole. Ten dlhší text som prečítal pred touto kázňou. Poďme sa spoločne ešte raz ponoriť do tohto vyrozprávaného príbehu a sledujme, ako pán Ježiš v tej všednej udalosti dňa premáha silu svojho vlastného ja a ako sa slobodne otvára Bohu a plneniu Božej vôle. Podstúpme spoločne takých 5 zastavení. To prvé. Pán Ježiš so svojimi troma učeníkmi sa vracia z vrchu premenenia k svojim učeníkom a oni sú obklopení zákonníkmi a ďalšími ľuďmi a tí všetci, keď Ježiša vidia, Marek píše, vzrušia sa, ako si nadchnú, až predesia sa, prídu k Ježišovi, pozdravujú ho, oslovujú ho majster a nechajú rozprávať otca, ktorý sa trápi so svojím synom a vyrozprávajú, ako učeníci neboli schopní tomu chlapcovi pomôcť. Pán Ježiš akoby úplne prehliadal túto úvodnú fázu stretnutia, to vzdávanie úcty, to nadšenie, že prichádza Ježiš, a vzdávanie tých komplimentov, že rabi, majstre, tak my ti teraz niečo vyrozprávame. Pán Ježiš v tom príbehu svoju pozornosť absolútne sústreďuje na toho chlapca a na túžbu pomôcť mu. A dokonca v takej akejsi netrpezlivosti karhá svojich učeníkov za to, že oni tomu chlapcovi už nepomohli doteraz. V tých slovách, ako by chcel pán Ježiš povedať, že milí moji učeníci, mať všelijaké múdre reči, mať všelijaké zbožné reči a uvažovať nad všelijakými teoretickými otázkami náboženstva, na to by vás bolo. Ale pomôcť tomuto chudákovi, tomu nie ste schopní. Sestry a bratia, ja osobne ako farár veľmi živo a kriticky prijímam tieto pánové slova akoby vyslovené aj na moju adresu. A nech ich aj dnešná cirkev prijme ako stále platné kritické slova na svoju adresu. Všeličo robiť, to a ono, áno, toho ste schopní. Ale pomôcť človeku, ktorý sa trápi a ktorý potrebuje Boha, paradoxne, na to cirkvi častokrát nezostávajú ani kapacity, ani schopnosť. Ale nie týmto kritickým slovom pána Ježiša voči cirkvi a možno voči služobníkom v cirkvi sa chcem zaoberať. Ale všimnime si ešte raz veľmi dobre toto, že pre mňa, pre kohokoľvek z nás by kompliment, pochvala alebo vzdanie úcty, vážnosti bolo ťažkým osídlom, nebezpečnou pascou a na ktorom by rástla sila a dôležitosť práve nášho vlastného ja. Možno by to bola jedna nepatrná tehlička, ktorá by ale bola postavená do stavby môjho veľkého, dôležitého a hrdého ja. Ľudia mi vzdávajú úctu a hovoria na moju adresu komplimenty a niečo vo mne rastie. Pocit. Niekým som. Niečo znamenám. Ľudia si ma vážia. Niečo po mne vo svete zostane. Pán Ježiš cez toto všetko prechádza absolútne nevšímavo. Tá vlna komplimentov akoby ho nechala úplne suchého. Na zlosť diabla. Na zlosť diabla týmto všetkým pán Ježiš prechádza úplne nevšímavo a na druhú zlosť diabla pán Ježiš absolútne sústredí svoju pozornosť na pomoc tomu chudákovi chlapcovi. Druhé zastavenie. Pán Ježiš potom vedie láskyplný pastierský rozhovor s otcom toho chlapca. Rozprávajú sa o osude toho chlapca, o tých praktických trápeniach toho chlapca aj tej rodiny. A nadovšetko pán Ježiš rozpráva s tým otcom o moci viery. O moci toho, a keď sa človek spolieha na Boha. Drahé sestry a bratia, ja myslím, že v dnešnej dobe človek vôbec nemá problém nájsť trebárs takú cirkev, také kresťanské spoločenstvo, kde sa dejú uzdravovania. Vôbec nemáte problém dnes vojsť do takého kresťanského spoločenstva, kde sa v mene Ježiša Krista uzdravuje. A povesť, taký kredit toho spoločenstva rastie na základe toho, aké a koľko uzdravení sa vykoná. Čítame o tom na plagátoch, čítame o tom v novinách, na internete. Môžete kľudne prísť a vojsť. A jednu zásadnú otázku si však treba dať. Venuje mi v tom mojom trápení, ak ja vojdem do takéhoto spoločenstva, venuje mi niekto aj pastierskú starostlivosť? Preukáže mi niekto aj takú lásku a takú starosť, akú Ježiš preukázal tam v tom prípade? Alebo ja iba kamsi pristúpim, niekto na mňa zloží ruky, ja som uzdravený a odchádzam. Diabol by bol šťastný, ak by pán Ježiš vykonával práve taký typ uzdravení, s akými sa môžeme veľmi, veľmi častokrát stretnúť dnes. Je ti zle? Príď, my ťa uzdravíme. A znova, diabol zúri, keď pán Ježiš predtým vôbec, ako sa pustí do nejakého uzdravenia, pastiersky sa zaujíma o človeka. Otvorí mu svoju lásku. Rozpráva s tými ľuďmi, počúva ich a nadovšetko kladie im pred oči cestu viery. Až potom začne niečo robiť. Diabol zúri, že sa pán Ježiš nechytil do pasce a že stále pán Ježiš zostáva predovšetkým dobrým pastierom a nie zázračným uzdravovateľom. To tretie zastavenie. Príde k rozhodujúcemu činu. Pán Ježiš vykoná uzdravenie toho chlapca. Marek to uzdravenie opisuje do dramatických detailov. A jeden ten detail vám úplne udrie do očí, že pán Ježiš vykoná to uzdravenie narýchlo, v akomsi takom spechu. Prečo? Marek píše, keď Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu a tak ďalej a tak ďalej. Pán Ježiš videl, že tak, ako on tam stojí s tými ľuďmi a rozpráva sa s nimi pastiersky, že sa začínajú zbiehať dedinčania a začína sa pre tých dedinčanov celkom dobrá reality show. Viacerí chcú vidieť, čo sa bude diať, viacerí chcú vidieť tú veľkú atrakciu. Diabol by mal obrovskú radosť, ak by som v tej chvíli na mieste pána Ježiša stál ja. Určite si viete predstaviť, ako by som ja jednal. Milí ľudia, poďte a uvidíte, že ja, šikovný a obľúbený farár, dokážem s týmto neborákom urobiť to, to a to. Počkám chvíľku, prídite a o chvíľu začnem. Diabol zúri, keď pán Ježiš, keď vidí tých ľudí bežať, sa snaží v diskrétnom kruhu vykonať toto uzdravenie. Veď nejde o Ježiša. Nejde o jeho slávu. Nejde o to, že on by si zvýšil nejakú svoju sledovanosť, získal pre seba nejaké body, že by ešte viac tá jeho povesť sa nejako ako nafúkla. Ide o úbožiaka, ktorému treba pomôcť. Na to sa pán Ježiš absolútne sústreďuje. Štvrté zastavenie. Učeníci potom o samote vedú s pánom Ježišom rozhovor, prečo toho neboráka uzdravil on a prečo to nedokázali urobiť oni. Pán Ježiš im dáva na to úplne nešpekulatívnu, pragmatickú odpoveď. Tento rod démonov môže výjsť iba pôstom a modlitbou. Inými slovami povedané, takéto veľmi ťažké, zložité stavy poviazanosti diablom, psychického a duchovného teroru a utrpenia, ktorým je človek uväznený, dokážu vyriešiť iba ľudia, ktorí majú hlboké, modlitebné a v pôste oslobodené, otvárajúce sa spojenie s Bohom. Iba takíto ľudia. Učeníci porozumeli, že to nie sú oni. A učeníci porozumeli, že to je Pán Ježiš. Presne takéto hlboké spojenie s nebeským Otcom mal, iba preto mohol pomôcť tomu neborákovi. To už nevyžaduje žiadny ďalší komentár. A napokon, piate zastavenie, Pán Ježiš z tej dediny odchádza a ide do ďalších dedín v Galilei a Marek píše takúto vetu: Ježiš nechcel, aby niekto zvedel o tom, že ide Ježiš. Teda, že Pán Ježiš sa ďalej snaží ísť do tých ďalších dedín v takej diskrétnosti, v takej anonymite. Človek premýšľa, prečo? A odpoveď je tá, že aj v tej dobe sa informácie veľmi šírili a aj v tej dobe jestval bulvár a bulvár pracoval a Pánovi Ježišovi vôbec nevonia takýto druh popularity a Pán Ježiš by nebol rád, keby jeho dielo a jeho osoba sa podávali v takom zmysle, že ide Ježiš, divotvorca, poďte sa pozrieť na tú atrakciu. Sestri a bratia, sledujeme dnes médiá a všetci si uvedomujeme, že čo by za to dnes dala nejaká taká, prepáčte mi, taká, že ušmudlaná hviezdička, ktorá sa snaží preraziť v nejakej televíznej súťaži a ktorá zo všetkého najviac sa snaží, aby nejaký bulvárny časopis alebo nejaká internetová stránka o nej napísala. Krátku vec. Je jedno o čom, hlavne aby napísala. A je ochotná urobiť čokoľvek s odpustením, aj sa vyzliecť, aj povedať o sebe akúkoľvek pikantériu, len aby sa svet dozvedel. Čokoľvek, len aby sa o mne vedelo. Pán Ježiš radikálne odmieta takéto niečo pre seba, takýto druh popularity, takýto druh vedenia o ňom. Preto ide v anonymite, preto túži, aby sa o ňom aspoň chvíľu nevedelo. A sami učeníci sa tomu veľmi čudujú a Pán Ježiš im vysvetľuje: Syn človeka je vydaný do rúk ľuďom a zabijú ho. Inými slovami, mojou úlohou nie je tu strhávať pozornosť na seba, mojou úlohou je čoskoro zomrieť pre druhých. A Marek dodáva, učeníci absolútne neporozumeli tejto reči. Ako by bol diabol rád, aby Pán Ježiš v takom nejakom nadšení z toho, že sa už o ňom vie, že urobil nejaký veľký čin, že urobil uzdravenie, aby Pán Ježiš zabudol na svoje poslanie a nechal sa trošku unášať takými svojimi vlastnými myšlienkami o úspechu, popularite a tak ďalej. Pán Ježiš aj na vrchole tejto svojej ľudskej popularity opakuje: Mojím poslaním je zaprieť seba samého a zobrať na seba smrť. Sestri a bratia, takýmito piatimi zastaveniami by sa dala zobraziť realita života Pána Ježiša. Jeden pohľad do jeho všedného dňa. Vidíme tam dve veci. Mnohokrát odmietanú ponuku nechať vyniknúť svoje vlastné ja. A mnohokrát opakovanú poslušnosť voči Božej vôli a prijatie Božej cesty. Autor listu Židom, ktorého som už dnes raz citoval a ktorý veľmi dobre pozná túto realitu života nášho pána Ježiša Krista, napísal. Tým, že Ježiš sám bol pokúšaný a obstál v pokušeniach, môže pomáhať tým, ktorí sú v akomkoľvek pokušení. A autor listu Židom potom ešte napíše dve výzvy. Hľaďte na Ježiša a pristupujte s dôverou k trónu jeho milosti. Sestry a bratia, túžim, aby tieto moje slová, ktorými som ešte viac chcel priblížiť tú otvorenosť nášho drahého pána Ježiša voči Bohu a plneniu Božej vôle a to jeho víťazstvo nad jeho vlastným ja, aby nás to ešte viacej povzbudilo k pristupovaniu k pánovi Ježišovi. Pristupujeme k niekomu, kto je nevýslovne svätý, čistý a dokonalý, zvíťazil nad tými ťažkosťami, biedami a pokušeniami, ktoré väznia nás. Pán Ježiš v tomto všetkom obstál a takýto čistý a svätý nás volá k sebe a víta, vyzýva nás, aby sme uprostred svojho života jemu patrili. Od neho čakali, volali, žiadali pomoc v tých našich konkrétnych zápasoch nášho vlastného života. Boli vkorenení v ňom. Sestri a bratia, buďme povzbudení k takémuto pristupovaniu k nášmu drahému pánovi. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, vidíme teba znova a znova, ako uprostred svojho všedného dňa premáhaš moc a príťažlivosť svojho vlastného ja. Pokušenia diabla, ktorý ti chce povedať, staraj sa viacej o seba, zaujímaj sa o seba, nechaj vyniknúť seba, pomôž sebe. Ty si stále, Pane Ježiši, víťazný. Stále si dokonale otvorený nebeskému Otcovi. Stále máš na mysli plnenie jeho vôle a vykonávaš pre nás dielo našej spásy, nášho oslobodenia. Takto ťa uctievame, drahý náš Pane. Takto ťa poznáme a takto ťa vyvyšujeme. A dovol nám znova a znova pristupovať k Tebe uprostred nášho vlastného všedného dňa, keď nás trápi častokrát nebadane a nezistiteľne tá sila nášho vlastného ja, nášho hriechu, našej hrdosti a našej pýchy. Dovol nám pristupovať k Tebe a od Teba pýtať a dostávať silu k nášmu vlastnému životu, k našim vlastným drobným denným víťazstvám. Ty si, drahý Pane, povedal, že si náš pastier a Tvoje slovo nás vyzýva, aby sme hľadeli na Teba a pristupovali k Tebe. Nauč nás to úplne konkrétne, každého z nás, na tom jeho vlastnom životnom mieste, ako na Teba hľadieť, ako ťa obdivovať, ako k Tebe volať, ako ťa prosiť a ako prijímať Tvoju konkrétnu radu, pomoc a posil. Drahý náš pastier, Panie Ježiši Kriste, Ty buď, prosíme, takto mocný v našich malých a slabých životoch. Vyvyšujeme ťa a oslavujeme, drahý Pane. Amen. Chceme k nášmu drahému pánovi Ježišovi Kristovi volať ešte vo svojich spoločných príhovorných modlitbách. Chceme prosiť za céry s rodinami, ktoré pred mesiacom stratili a na poslednej ceste v časnosti odprevadili svoju milovanú matku Annu Vrbovú. Chceme spomínať na nášho niekdy zborového farára, brata Pavla Valáška, pri 24. výročí jeho úmrtia, ktoré pripadlo na 19. február. Všetci vďačne spomíname na jeho službu. Chceme tiež sprosiť za rodiny Prostredníkovú a Grešovú pri úmrtí a pri včerajšom pohrebe brata farára, docenta doktora Jána Grešu, ktorý bol otcom Editky Prostredníkovej a bol výnimočnou postavou súčasnej evanjelickej cirkvi. V 90. rokoch často poslúžil aj tu v Nitre. A chceme prosiť i s rodičmi Šimonidesovcami, ktorí sa rozpomínajú na svojho zosnulého syna Ivana pri 5. výročí jeho úmrtia. Modlíme sa. Drahý náš Pán Ježiši, náš dobrý pastier, všetky tieto rodiny našich drahých bratov a sestry chceme vložiť do Tvojej láskavej pastierskej ruky. My sme dnes počuli z Evanjelia podľa Marka, aký Ty si pastier, ako sa dokážeš zastaviť a absolútne sústrediť na človeka, koľko lásky si mu schopný preukázať, koľko pastierskej starostlivosti, do akej hĺbky dokážeš ísť, ako dokážeš povzbudiť, pomôcť, ako dokážeš prakticky zachrániť. Prosíme ťa, drahý náš Pán Ježiši, aby všetky tieto rodiny, naši milí bratia a sestry, takto ťa i teraz vo svojom živote zažívali, aby takto dokázali prežívať, pociťovať Tvoju blízkosť a pastiersku lásku a starostlivosť. Prosíme ťa o tých, ktorí pred rokmi, pred niekoľkými dňami či priamo v týchto dňoch stratili svojich drahých, aby si im nahradil všetku tú lásku a ľudskú dobrotu, ktorú oni mali vo svojich drahých a aby si im dal zažiť vo viere, že Ty si absolútna láska, ktorá nás miluje aj v smrti, nikdy sa nás nezrieka a zachraňuje nás pre večnosť. Ďakujeme Ti za životy všetkých týchto zosnulých bratov, sestier, na ktorých spomíname. Zachovaj ich vďačnú, svetlú pamiatku v srdciach všetkých blízkych pozostalých. Zvlášť ďakujeme za duchovnú službu našich drahých vzácnych bratov, farára Pavla Valáška, tu medzi nami za 45 rokov jeho pastierského pôsobenia a za brata Jána Grešu, ktorý vychoval mnohých dnešných farárov, Tvojich služobníkov a bol Tvojim svedomitým svedkom. Prosíme ťa, nech životné dielo a služba ich oboch prináša naďalej svoje sladké a dobré ovocie. Drahý náš Pane, buď so všetkými ďalšími, ktorí sú medzi nami ranení akýmkoľvek krížom, stoja v akýchkoľvek ťažkostiach, pokušeniach, ohni svojich denných životných zápasov. My chceme hľadieť na Teba a pristupovať k Tebe, lebo Ty, ktorý si obstal v pokušeniach, dokážeš pomáhať tým, ktorí stoja v akýchkoľvek životných bojoch. Drahý náš Pane, v Tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Danielka, ja ďakujem za tvoj hlas. A nedaj sa nikdy utíšiť rodičmi. Vždy sa takto nahlas modli. To je krásne, keď je naše zhromaždenie mnohohlasné. To je asi jedna zo zlých vecí, ktoré sa môžu stať cirkvi, že sa z nich stane jednohlasný spevokolo. Spevokolo ľudí, ktorí sú približne rovnakého veku a rovnakého stavu. Ak cirkev nie je pestrá, ak v nej nezaznievajú všetky tóny hlasov, tak to je zle. Danieločka, len ťa povzbudzujem, dobre? Keď ťa maminka kope pod lavicou, tak to si nevšimej. Drahé sestry a bratia, tento týždeň bol taký smutný týždeň minulý, teda týždeň, ktorý sme prežili, sme sa na poslednej ceste, ale v nádeji vzkriesenia lúčili s inžinierom Jánom Gálikom, kandidátom vied z Nitry, zomrel v 77. roku života Jánom Faškom z Leopoldova, ale pochovaným bol v Nitre v 74. roku života a inžinierkou Helenou Ťukošovou, členkou našich nedeľných zhromaždení z Nitry, zomrela v 77. roku života. Prosíme Pána, nech on poteší pozostalé zarmútené rodiny. A ako som už povedal včera, sme sa lúčili s bratom, docentom, doktorom Jánom Grešom, tak prosíme a myslíme i na rodiny Grešovú a Prostredníkovú. Sestri a bratia, dnes po obede o 16. bude stretnutie manželských párov. Pozývame mladé manželské páry aj s deťmi. O starostlivosť o deti je postarané. Sestra Gretka, ak ťa tu vidím, ďakujeme veľmi pekne. Prídite kľudne aj s deťmi a prežite požehnaný čas v tomto spoločenstve mladých manželstiev. V novom týždni, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budeme náboženstvo vyučovať podľa rozvrhu. V pondelok bude nácvik spevokolu o 16.30 a v pondelok bude skupinka mužov o 19. hodine. Budeme mať medzi sebou hostia, brata dištriktuálneho dozorcu západného dištriktu Vladimíra Daniša. Takže pozývam vás, milí bratia, príďte zajtra o 19. do tohto bratského spoločenstva. V útorok o 18. bude pôstna večiereň a o 19. stretnutie vysokoškolskej mládeže. Vo štvrtok o 16.30 nácvik spevokolu a o 16.45 večer s Bibliou. A vo štvrtok o 18. pôstna večiereň. V piatok už výuka konfirmandov a ani stretnutie dorastu nebude, lebo vlastne začínajú sa jarné prázdniny a mnohé tie rodiny asi budú cestovať, takže sme to odpustili. Mládež bude ale o 17. hodine. V nedeľu, v tretiu pôstnu nedeľu, budú služby Božie s Večerou Pánovou a detská besiedka o 10. hodine. Pozývame aj k Pánovmu stolu vás, sestry a bratia. Služby Božie vykoná brat farár Janko Maďar. Ja budem na budúcu nedeľu v Komárne krstiť Jakuba Krajcera, toho druhorodeného syna Krajcerovcov. Možno ste počuli, že Danielka je tehotná znova, ale to dieťatko sa ešte nenarodilo, takže aby ste si to dobre vysvetlili, že ja nejdem krstiť to tretie, ale to druhé. Takže budem pozdravovať aj Krajcerovcov iste od vás. Keď takto zašumí kostol, tak ja častokrát trpnem, že som povedal niečo nesprávne, čo mi potom doma aj moja manželka a moje deti vždy zreferujú, čo bolo to nesprávne, ale ja to nikdy počas oznamov neviem rozoznať. Takže pri východoch z kostola, sestri a bratia, sú tlačivá na poukázanie podielu zdane na občianske združenie Pavla Valáška. Ďakujeme, že si ich veriete vy, že ich beriete aj pre svojich príbuzných a priateľov. Urobme čo najviac preto, aby občianske združenie Pavla Valáška mohlo prijať čo najkrajšiu sumu z podielu z dane. Ďakujeme vám veľmi pekne za vaše osobné nasadenie a pri východe z kostola sú uložené aj najnovšie evanjelické posly z Podtatier. Môžete si ich brať zdarma. Je tam článok o našej evanjelickej zborovej diakonii, rozhovor s bratom riaditeľom Milanom Slezákom a zároveň inzerát na poukázanie podielu z dane na občianske združenie. Znova si berte, sestry a bratia, tieto naše noviny, dávajte vo svojich rodinách na známosť medzi priateľmi a tak ďalej. Na budúci týždeň, ale teda vlastne je to týždeň, ktorý sa začne zajtra. V pondelok výjdu nitrianske noviny a aj v rámci nitrianských novín bude článok o evanjelickej zborovej diakonii a tiež o občianskom združení. Kúpte si nitrianske noviny, poslúžte tiež na budúcu nedeľu, tie nitrianske noviny tiež tu na budú v takom väčšom počte aj na takýto odber a darovanie. Využijme, sestry a bratia, každú možnosť urobiť tento pekný skutok podpory pre náš cirkevný zbor aj cez toto poukazovanie podielu z dane na občianske združenie Pavla Valáška. Dnes, sestri a bratia, možno tí, ktorí ste prišli skôr na služby Božie, ste boli svedkami toho, že tu hrala krásna hudba a ozýval sa spev. Chceli by sme v tieto pôstne nedele 30 minút pred službami Božími púšťať Matúšove pašie. Vrcholné dielo, ak si to tak môžem dovoliť povedať a hovorím pravdu, vrcholné dielo evanjelickej hudby a spirituality. Matúšove pašie, teda do hudby pretavené evanjelium podľa Matúša, pochádzajú z geniálneho pera Johana Sebastiana Bacha. A vy, ktorí prichádzate skôr, ja by som sa tešil, kebyže kvôli tým Matúšovým pašiam aj zámerne prídete skôr, môžete sa posadiť v lavici, stíšiť, uvažovať a mať radosť z geniálnej duchovnej hudby a spievaného slova. Škoda, že nemáme zároveň pri sebe aj text, ktorý spievajú tie zbory krásne a tí solisti, pretože okrem toho, že tieto zbory a solisti spievajú priamo citáty z Evanjelia podľa Matúša, tak Bach zhudobnil aj svoje prekrásne vyznania vzťahu k Pánovi Ježišovi a dôležitosti Ježišovho diela. Je to niečo úžasne povzbudzujúce vo viere, keď človek počuje aj o čom sa a rozumie, o čom sa spieva. Tak vám to dávame k pozornosti. Ak môžete prísť skorším autobusom alebo prísť skôr, prosím, posaďte sa a prosto iba počúvajte a tí, ktorí ste zvyknutí sa rozprávať, možno si to odrieknite aspoň v tejto pôstnej dobe, alebo možno nie tak nahlas, ako my to žiaľ zvykneme. Nech aj táto Bachova hudba nás povzbudzuje vo viere. Keď celého Matúša si vypočúvame, tak máme ešte pripravené aj Jánove pašie z pera Johana Sebastiana Bacha. Všetko to tu môže odznieť. A ešte v oznamoch, ja som dlhú dobu čakal na tento oznam, vlastne bezmála pol roka a dnes k nemu prišlo, že by sme chceli zagratulovať a pozdraviť chcel som kedysi povedať mladomanželov, ale dnes už môžem povedať iba manželov Ivana a Eriku Ručkových, ktorí sa zobrali na Liptove v jeden prekrásny jesenný deň, kedy my sme boli na zborovom zájazde a ja som im blahoželal SMS-kou v mene všetkých nás a som im teda povedal, že si vybrali najkrajší deň jesene a my vám želáme, milý Ivan, milá Erika, aby tento slnečný jas toho svadobného dňa pokračoval ďalej a rozliehal sa všetkými dňami vášho spoločného manželského života. Ja iba pripomínam, že no a už sa dá povedať, že pred niekoľkými rokmi, keď začínala evanjelická zborová diakonia, tak práve sestra Erika ešte ako slobodné dievča stála pri tom administratívnom zrode a technickom rozbiehaní diakonie, na čo vždy budeme Erika v dobrom spomínať aj s bratom dozorcom Jankom Hubom aj všetkými, ktorí pri tom s tebou stáli. Tak vám žehnáme a pozdravujeme vás. Tak. Dostali sme milodary sestry a bratia, céry zosnulej matky Anny Vrbovej darovali na cirkev 20 eur, bohuznáma sestra na cirkev 30 eur, bohuznáma sestra na mládež 20 eur a rodičia Šimony Desovci na diakoniu 50 eur. Ďakujeme za všetky tieto prinesené milodary a prosíme nášho drahého pána Ježiša Krista, aby on odplatil všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.